Гость нашага эфіру, корэспандэнт радыё «Свабода» ў Менску Валер Каліноўскі, які ў апошнія дні асвятляе працэсы над удзельнікамі плошчы. Валера, добры вечар.
Добры вечар.
Такое пытанне да вас. Многія падсудныя з раніцы да вечара знаходзяцца ў клетках. Як арганізавана іх, напрыклад, харчаванне, у якіх умовах яны там знаходзяцца?
Ну, ведаеце, ўжо магу дакладна сказаць, што харчаванне іх не арганізавана ніяк. Ніхто ім не прывозіць гэтага харчавання ў абед. І, скажам так, калі яны раніцай паелі недзе асёмай, калі іх вывозілі, паснедалі з следчага ізалятару, то потым толькі, можа быць, яны павячэруюць. А ў горшым выпадку, калі суд зацягнецца да 8 гадзіны вечара, бо часам такое бывае, то яны застануцца і без вечары. Мова ішла не толькі пра тое, што і харчаванне не маюць, але яны і лекаў не маюць. Напрыклад, два падсудных вымушаныя былі ўвесь працэс стаяць, як Павел Северынец і маці Павла дамагалася ад канвоя, не ведаю, ад міліцейскага начальства, ад суддзі. Ну, перадайце які-небудзь фастунгель Павлу, бо спіна баліць, надарваў яшчэ у сітне. Калі быў на хіміі, але не, ніякім чынам вырашыць праблему вось гэтага фастунгеля, каб Павлу спіну паправіць, таксама немагчыма. Ну, а ў цэлым трэба прызнаць, што, канешне, гэта некамфортныя вельмі умовы, там знаходзіцца на клетцы, і не таму, што гэта псіхалагічна, але і фізычна вельмі цяжка там высідзіць, і да канца трымаць увагу на працэсе, удзельнічаць у спрэчках, за ўвагі некі сабе рабіць занатоўкі. Ось атмасфера вельмі задушлівая, проста час я памятаю, як быў прыгавор Саннікаву, дык недзе ўжо пасля першай гадзіны многія млелі, мама Саннікава млела, пот градам цёк, і рухаліся ў бок паветра, а паветра ад людзей, якія сядзяць у клетцы, вельмі далёка. Так што фізычна гэта таксама яшчэ адна пакута перажыць гэты суд, ну і відавочна, як і маральна пакута перажыць гэта, скажем, эту несправедливость, якая дзеецца на процессе, у дачыненні да палітвязня.
А калі гаварыць, так сказаць, пра калясудовыя справы, ці па-ранейшаму члены БРСМ ходзяць на кожнае паседжанне?
Видите, у мне вот такая цікавая завага, бо апошнім часам, учора я быў на працэсе супраць анархістаў, это маладыя людзі, якія вінавачаюць за тым, што яны там падпальвалі будынкі адміністрацыйныя, розныя пастарункі, КДБ, рабілі шэсці. Вось. Дык на гэты працэс не прыйшло ніводна. БРСМ это не было ніякім чынам арганізавана. А вось на палітычныя працэсы 2-3 дзясяткі чалавек прыганяюць, яны, гэтыя людзі, сядаюць маладыя людзі, звычайна, часам яны вельмі коротка падстрыжаныя, і яны займаюць тры месцы, якія я паміж намі, журналістамі, называў спальным вагонам, бо яны там звычайна спяць і займаюць месца і дыхаюць тым паветрам, якога не хапае і ўдзельнікам працэсу, і родным, і журналістам, і займаюць месцы, дзе родныя маглі б патрысі, каб маральна падтрымаць, каб маральна некім чынам падтрымаць тых людзей, якія сядзяць за кратамі. Адзінае, што яны не прыходзяць на вынясенне прыгавора. Вось заўтра будзе прыгавор Міколу Статкевічу і Владіміру Някляеву, Віталію Рымашэўску ды іншым падсудным за плошчу. Я так прагназую, што яны не прыйдуць, бо тады вельмі шмат людзей прыходзіць, вельмі шмат дыпламатаў. І тады і так, скажам, большасць людзей застанецца ў калідоры і не патрапіць на вынясенне прысуду. Вось. Я некалькі разоў спрабаваў з гэтымі людзьмі пагаварыць, спытаць, ну хто вы такія, чаго вы прыйшлі. Вось. Ну от мы сказалі, часам толькі можна сказаць, ну мы з цікаўнасці, мы з каледжа, ну мы з юрфака, ну нас прыслалі там на практыку, нібыта, а то не залічаць практыкі. І от адзін быў выпадак, калі судзілі Северынца. Сидели уже вечер, млели все, душно, неемко, мулка сидеть на этих лавах. И судья сказала, ну кому кепско, кому не подобается, ну можете зараз встать и покрох и выйти. Я даже встав и вышел, бо мне треба было до прямого эфира рихтоваться. Але никто из тих БРСМовцев, яким было так само мулка и душно, не вышел. Их тримают до конца, и они организованы, и они по загаде там находятся. Каб не допустить проявы солидарности. Вот такое меркование агульное с тех, кто выказывал гнев свой из этой причины.
Вось некоторые люди сцвярджают, что удельники судовой системы, правоохоучей системы, многие просто конформисты, которые выконывают загады і калі б сітуацыя змянілася, яны б, магчыма, нават пакаяліся. Тым часам маці Фёдара Мірзаянава у інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіла, што яна бачыць эту сітуацыю зусім інакш. Яна ўбачыла, што суддзя, прокурор маюць асалоду ад сваёй працы, ад здзяйснення менавіта таго, што яны робяць. Ёй суддзі было прыемна рабіць тое, што яна робіць. Вы заўважылі такія праявы?
Ну, вось я назірав з гэтай самай суддзёй у працэсе Андрэя Санікава, Фёдара Мірзаянава, і не толькі я, і вось маці одного з інших політв'язнів попередніх Андрея Кіма так само сачила за ею, і от вона мені якраз провела про реакцію гэтай судді на відео, яке показували у суді. І ось, значить, суддя глядить гэтае відео і бачить, як міліціянти б'ють дручками маніфестантів, як тие падають, як тие кричать. На судді ніякої емоції нема. А коли тільки вона зауважає, як б'ються шиби, нехто там з демонстрантів чи з удільників маніфестації б'є шиби, вона одразу робить таку міну, що це так бицем по її кровну хату розбиваються, і робиться так болюче. Ось. Ну, виглядає на те, якби ми з Тетяною обміркували от цю реакцію судді, ось, що це вона якби підрихтовує моральне оправдання для себе. Что вот потом уже вынести вырок, такие вот вырок, какие вот здарыся, такие жесткие осуждальные. Те отрымливая нам моральную осолоду и те, например, те прокурор. Ну, на кон того могу докладно сказать, что, конечно, отчувается, что ей приемно отхилять разные ходайниства, там, выдалять з помешкання ніяких інших тих, хто там не веду кого хтось і сказав, чи кого телефон загучав, гэтым ажыццяўляць свою уладу. Это адчувалася, що вона зробила безапеляційно, легко, і это ей адчувалося було приємно. А ось так тут далі у гэтым сэнсе можна пагадзіцца з гаспадарыняй Людмілай Мірзаяновай, яка, до речі, була один раз выдалена і потім недопущена у судовий процес і не змогла нават развітацца з сыном після присуду. Ей не пустила, это я самая судья. Что до прокурора, ну, то мне подается, на том процессе был вельми молодый прокурор, а особливо он не был досвеченный, особливо он, значит, не потребовалось от него никаких высилков юридичных, как довести виноватость, скажем, политвязню. Ну, потому что ясно, что на него працевала, скажем, вся судовая система, вся карная система. Часто, сказать, он отчувал, ось. Ну, напевно, он отримал некий досвид, скажу так. Досвид неправедного правосуддя.
Яшчэ адно пытанне да вас такое. У хрысціянскай царкве лжэсведчанне даволі цяжкі грэх. Тым часам мы ведаем, што падчас гэтых працэсаў спецназаўцы даюць паказанні, а падсудныя сцвярджаюць, што гэта ўсё хлусня. І шмат выпадкаў, калі яны па 15 пратаколаў пісалі пад капірку і ўсё такое. Пры гэтым у газетах, калі, напрыклад, в Адохрышчы зімой, мы бачым, як гэтыя ж спецназаўцы строем ідуць купацца пры цэрквах, у палонках, як бы ў іх ёсць таксама вера. Вы не задумваліся над гэтай супярэчнасцю?
Ну, я не, может быть, конечно, я не задумывался, але я спробовал поговорить с этими спецназовцами и испытать, ну, хлопцы, вот вы юристы, вы разумеете, что вы уводите, я такое питание задавал, уводите в систему фактично принцип коллективной отказности. Это как у Чингисхана. Нехто бил шибы, а покарают инших. А у Чингисхана было кто-то утек с поля битвы, всю десятку под корень, что называется. Ось. И мне отказывали гэтыя, ну, сапраўды, яны не вучыліся, так, мы юристы, ну, але вы же ведаете, в якой краіне мы живем, вот так яны отказывали. Вот яны так само нечто там маюць у сабе нейкую такую, ось, але спасылаюцца на знешние обставины, на то, что их примушаюць, ну, что вот яны так строем ходзяць і да палонкі, і строем фактычна яны хадзілі на гэтыя судовыя працэсы і ўжо сведчыць. Таму што ў гэтай ўжо сведчанні сапраўды было шмат разоў даведзенае ў судзе і адвакатамі, і самімі падсуднымі. Гэтыя спецназаўцы блыталіся ў сваіх паказаннях і нават часам не ведалі, што гаварыць, калі іх прыпіралі да стенкі, а, скажам, на працэсе Саннікава 20 нечым спецназаўцаў адмовіліся прыйсці ў працэс, бо баяліся гэтых пытанняў, яны фіктыўна нейкім чынам трапілі ў отпочинок за 2011 год. Вот такое у меня уражение от контактов с этими спецназовцами.